Oskar Abad eta Ainhoa Villaverde, azteko tain, mi esker guren egotagatik eta tortzagatik.
Ez horregatik.
Bueno, Oskar, Ainhoa, biak ere duela gutxi ateratzate espetxetik, kartzelatik, okerrez baldin bagaude, aurreko urteko manifestazio, urtarrilaren 7an izan zen manifestazio kolosal hori espetxe barruan bizitu zenuten. Nola bizitzen da horrelako egun bat, edo zer indar ematen dio presoari horrelako manifestazio erraldi batek?
Gehien bat bizitzen da jakin minarekin, ez? Ilusioarekin, jakin minarekin, ni gogoan dut egun horretan urduritasuna eta ziegara heldu ginenean ba, medioak telebista piztu eta irratia piztu eta berre ze albistea ematen zuten, ze irudiak ematen zituzten, hori da buruan dudana, ez? Eta ematen zituzten irudiak ba, sorpresa, ez? Nola bete ziren Bilboko kaleak eta horrek suposatzen duen postasunarekin, ez?
No.
Ba, bueno, nik oroitzen dut, igual, ohikoa ez esatearen ez, egia da, ba, kriston emozioarekin, kriston indarra ematen du, bertan, herriak erantzun egiten duela alako mobilizazio bati, ez, kolosala izan behartzen eta kolosala izan zen, baina bestaldetik, igual, esparru pertsonalago batetik, igual, anekdota bezala kontatzea, telebista ikusten ari ginela, ba, gurasoak ikusi nituela horre nengo plano bat, ez, tak, ikusi.
Kasualitatez.
Un mila pertsona eta horre gurasoak ondo-ondoan gertu-gertu ikusi ilusioa ere egiten du, ez. Ba, lagunak, normalean manifetan parte hartzen ez duten lagun, senideak, ba, esatea, izu, ni ere jungo naiz, ez, aurten. Eta, ba, bueno, ba, horrek ere kriston ilusioa egiten du. Gero bestalde, ba, telefono deia, ez, bantzutea, iguale, ekitaldia, edo jendea oiukatzen, bertsoa, ba, igual kalean irutzen zaizuna horren sinplea eta ba, espetxean, buf, emozioz betetzen zaitu eta ba, kriston indarra ematen du.
Bueno, anedota politia, aipatzen zenuen manifestazioarena, edo zein kasutan gaur, aurreko urtean ez ezara, zorionez, kalean libre bizituko ezue, parte hartuko ezue manifestazio honetan, Euskal Preso Politikoen aldeko manifestazio honetan, eta pentsatzet horrelako egunetan barruan utzi dituzuen kide guztiak ere gogoan izango dituzuela.
Baina ez bakarrik egun honetan, eh? Nik uste dute atanan izenetik egunero gogoratzen naizela barruan utzitakoekin, ez? Izan ere, egin dudan gauzari gogorrena izan da barruko idaztea, ez? Eta hor azken finean usten duzu kide bat, baina askoz gehiago, usten duzu familia bat. Eh? Urtetan zehar zurekin konportitu dutena milaka bizipen. Ez, eh? Oso gogorrak batzuk, oso politak beste batzuk, eta horrek asko zen nahi du. Eh? Ez da edo zein pertsona barruan usten duzula edo. Da urtetako lagun mina eta azkenean familia da.
Bai, ni, bueno, orokorrean zorionez esan dezaket, ba, espetxean izan dituan kide asko eta asko gaur egun ere kalean daudela, ez, eta zentzu horretan, ba, espero dut Bilboko kaleetan gaur ikustea, edo ikustea horren beste jende egonda, eta, ba, bueno, bai, egia da, badaudela batzuk oraindik barruan, gogoan dituzula, baina Oskarrek esan duenaren arira, ez, momentu askotan oroitzen zara kideetaz, ba, gabonetan, gabonak iritsi eta jo, egiaz, ba, gabon zarretan, urte zertan, ez dakin horekin nengoen txaboloan, ez dakin zer egin genuen, edo, bai, ikuste une asko daudelak eta zorritzeko. Gaur agia modu bereztian, ba, izan daiteke, baina, bueno, oza, urtean zehar dituzu hor, beraiekin bizitzen diren esperientziak eta nik ustut agian kakotxen artean faltan botatzen duan gauzoetako bada zuzen espetxe barruan egiten diren harreman motak, ez oso ostuak dira, azkenean bueno, bai, lagunekin egoten zara bizitetan, baina ez daukazu komunikatzeko errastasun hori, eta ez duzu ez da dirazi nahi, ba, igual oso ongi zaudenean, edo pixkate ahultz zaudenean ere ez duzu adirazi nahi, ba, gizulako hor daudela ba, beste lagun batzuk entzuten, eta ba, barrena normalean kideekin usten duzu, ez? Orduan
tabarna batean sartu targazkiak ikusi bebai,
bai.
Ostia,
eta jakitean ba momentu honetan ez dela posible harreman hori modu horretan mantentzea.
Detail asko dira barruko oroitzapen horiek sorrazen dituzenak, egunerokotasunean gogoan dituzera aipatzen zenituzen edo aipatzen zenuten, ez bakarrik gogoan, egunerokotasunean barruan utzitako kide guztiak bihotzen ere badituzuela kontatzen zen iguten. Nolabait, pixkate, norabide aldatuz, elkarrizketaren norabide aldatuz, eta politikarekin zerikusi gehiagoen kontu bat planteatu nahiko nizueke. Astotan entzun ditugu Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat bozeramale esanez, mobilizazio gutxiago eta despatxuko edo gestio lan gehiago behar direla. Zeuen ustez, zer da behar dena? Inoz baino mobilizazio gehiago, gestio gehiago, borroka gehiago?
Nik konfiantza gutxi dakat horiek esaten dutenarekin, egia esan. Osea, nik herriarekin konfiatzen dut, eta konfiantzen dut herriaren borrokaren indarraz, eta sarritan ikusi da herri honek borroka egin duenean zerbait lortu egin dela, ez? Kenean Erkoreka atara zenean esan ez mobilizazioa baino beraiek gestioak egingo zituztela barrutik presoen inguruan, eta hori ez dakit nork sinesteko duen, baina nik gutxienez ez dut inolako konfiantzarik jende horrengan, ez?
Ni espetxean egon naizten bitartean haien berririk ez dut izan behintzat, haien babesik ez dut jaso, eta desde luego ba, ikusita igual ez dauka oso lotura zuzena, ez? Baina zein egoera politiko-ekonomikoan gauden orain, seguramente despatxo hoietan egin izan den lanagaitik izango da, lana edo nolabait egitzearen, izendatzearen, bueno, nik ere konfiantza asko ez daukat barne mailan despatxu itxi hoietan eta ilun hoietan egiten duten gauzekin, ez? Nik kalean daukat konfiantza, nik uste dut herria izan behar dela estatuaren posizio inmobilista aldatu egin behar duena, urteetan nik uste Euskal Herriak eta Euskal Herritarro badakigu nolan mugitzen den estatua, ez? Eta bueno, ba nik uste mobilizazioa dela, jendeak kalean egotea eta gaurtik haratago egunerokotasun lanean egotea, ez? Gaurkoa oso importantea da jendeak kalean egotea, presoentzat babese keinu bat da, senideentzat oso emozionantea da, ez? Jendeak kalean ikustea, txalotzea, animoak ematen ikustea. Baina, bueno, hortik aratago, ezin da indar erakustaldi guz bat izan. Egunero lan egin behar da, auzoetan, herrietan, bakoitza bere esparruan, bakoitzak alduen ekarpena egiten, baina egunero. Egunero eta 24 ordu.
Ezin dugu ahaztu horiek, diskurtso hori manejatzen dutenak izan zirela dispertsioa sinatu zutenak. Ez? Hori oso garrantzitsua da, hori ezin da ahaztu.
Eta barkatu, estatuak ere aipatzen zenitzu zen, hoien jarrerari buruz ere galdetu nahi zuen gaurko manifestazioa, urtarrilaren 11ko manifestazio hau. Bueno, nolabait esatarren, notizia askorekin iritsi da, txanponaren bi aldeak bizi du gaurkoan, batetikan adibidez, Markel Ormazabal, preso politiko donostiarrak gaurkoan askatasuna berreskuratu du, baina era berean, atzokoan, beste bi euskal herritar atxilotu zituzten frantses estatuan, nola definituko edo nola ikusten zuen estatuen jarrera?
Inmobilismoaren barruan, Estia atalatzen inmobilismo horretatik pareta bat altzatu dute ez bakarrik presoen inguruan, bizik eta afera politikoaren aurrean, eta horti ez dira mugitzen, horregatik ez da bakarrik gaurko manifestazioa garrantzitsua dela, bizik eta urtean zehar egiten diren ekimen guztietan parte hartzea da garrantzitsua. Herria mugitu egin behar da, eta bestelan hauek ez ditugu mugituko. Hauek altzatu duten pareta botatzeko dinamika guztietan parte hartzea oso garrantzitsua da.
Ikusten dut, zoritxarrez horrendikane estatuak, bueno, eroso daudela egoerarekin, ez, lasai, mugitu gabe, ez aurrera, ez atzera, eta bueno, horren adira ez lidira ipatu bezala, bueno, atzo ontziren atxiloketak, Oarsoaldeako gazte pairatzen ari diren egoera, dozenaka eta dozenaka euskal herritar epaiketaren zai egotea. Ordune, oraindikan lan asko dago egiteko eta desde luego esandakoa, ez igual errepikatzea da, baina estatua bere kabuz ez da mugituko. Ez da mugituko. Gu ez badugu mugiarazten, ez badugu forzatzen, ez dute zer egingo eta momentu honetan ikuste oraindik ere zoritxarrez eroso daudela daukaten posizioarekin.
Oskar, ea datorren urtean, 2014 urtean horrelako mobilizazio bat egiteko aukera dugun, baina ospatzeko preso guztiak etxera ekarri ditugula ospatzeko, hemen amaitu behar dugu, denbora bukatu zaigulako, edo zein kasutan, nahi baldin baduzue, azken mezu bat, edo azken hitza?
Azken mezua izango litzateke hori, ez? Mundu guztia animatu urtean zehar burutzen diren ekimen guztietan parte hartzea, ez? Itxaropena ez galtzea, eta eusteko egoerari garaipena gurea delako.
Bueno, banik Oskarren hitzak ere hitzekin ere bat nator eta amaitzeko ba igual momentu honetan espetxean eta Euskal Herrian dauden preso hoiei, ez? gutxi zoritxarrez, baina, ba, bueno, espero dut entzutere ongo direla eta amaitasunik eta besarkadarik haundiena.
Ba, Oskara bat eta Ainhoa Villaverde, mila esker, hemen egotatik.